باي توكلت حزب ايثيوبيا ابز حلفه سومن اواسنن مننتن تتمت اواج ازليغلو تا اواج بملو ام 33 حزب تيغراي زوكلو ابلات بيت مخري تقايممو قالو 4 ابلات دما بدمصه تعقبو بابزحا تدقفو ايو حلفو زاواج بزملكت استفلاليو رؤيتو تاتي زمعلو على فتحة كاب كتما مقالة أستير مسكانة ودما كاب كتما بحر دار زل آخرنا اللو فلماغن ألم كاب مقالة
بيت مخرطو كالتهزبي فيدرالوك ديمقراطية ريبوبليك ديبيا حموس أسر تحالي تحصاص كالتشحن أسر تحالي عم تمرت أو سن منة تأمت أوات بسالسان سلسان تقاومو أربعة دمت تعقبو بعض زحا دمت أزيغلو إذا أوات أما قد استفعل الاختصاص بملعال قزاء زعبا خوين الله بمسرسي نزح تنكف قدام مبره الخبني نبريزنت معقلاي بيتفر الخطبة مقالة عيته أبرها برهن بيتبقنا نزم حضرو أبال معقلاي الكوميتي نديمقراطين لعلاونة عرنا عيته برهن برهن عزارة بيما لغو فلما بريزنت معقلاي بيتفر الخطبة مقالة عيته أبرها برهن تمالي بتوكل تزوز أدقو دول الأواج مسحق من قصة فيدرالوية ديمقراطية ريبوبليك تبيع كما يساني زبقان نقر تهاليوغا كما يقلت إليهم ذهب المدرسة عبيو
إذا تطالي أوزلو ناي وسنة من النتن كومشن زول أواج بمسارتون حقا من قصة الصلاة إذا الأمناتي زلاني كافتم صلاة اللهم نتوتات المدرسة دماء ناو نت مست وسن تأساسير خنرئي خلنا أما نقول كل الله تذهلو ناي وسن مستحا بمجمرة تم ناي كل الله من قصات بسم المعنات كفت هو خمس قبع بسم المعنات كفت هو انتزيك إلى مدماء بفيدرشن بيت مهري كفتح خمس قبع أو عنقص 14 منتن نايتي حقا من قصتي بقلتي تدنجي قلب رخوينا كابزي حاليفو نسمان منت تأساسيرو زل على الحتوتات دماء فتح حقا من قصتي فيدرشن بيت مهري بقلتي هو ميو أو عنقص سستان كل التنايت حقا من قصتي أو عنقص شدشتة عبنقص عنقص شدشتة فيدرشن بيت مهري خوصن كمز قبع سلطان هي ويو زي كما جري خوصنو إلنا خلانا دماء فيدرشن بيت مهري نايمو يا رئيتون حردا هاليو زد لند حردا هاليو تنع زد لند حردا هاليو أو عنقص سستان كل التنايت حقا من قصتي نسوصري عصرته فيدرشن بيت مهري ببعلو جيزياوي ويدما قوامي كوميتي كتايش كمزخل بقلتي دنجي قلنات كابزي بتوستخي ازم قوامي خون جيزياوي كوميتي كتايش كلهم بفيدرشن بيت مخريز تايش تتوى عنتون فيدرشن بيت مخريز خون
أبال ما أكلاي كوميتي عرنا عيثي برهان برهدما مسحق من قصي تبعا تحيزم تزاربو كمزي ولو
تحقا من قصبو على اندقنا افتكا لالا همونغو كللات يرادق نقارك في التاريخ اللي تتفت يربها مي في التحلبن تحقا من قصة بعض المرسيه وي لمسالي عنكسر وعيش ممتي أبكال الله القبر لوتوي أكل الله توسن لقيت مستحى قد مقدادم تن مستحى بالآتي أكل الله بسم معنى تفتحوي تحقا من قصة كاوزي بالحالفة لا فيدريشن هزوزي أبناي فيدريشن مكربيت ون عمونغو كللات لقات المستحابات ناي مفتاح على في مطعم اللواء عنك سيخلتي تدنقيقيو بتن بيهر بناي بيهر بيرسات وكلتها على بيت مخري تمفتحي يقنيت ومسارة حساو عبلاس ايد مثل اللوم بارتتات بلدني وكوستنو كوستن تراحتي وغانس بلدني ون كتغوري تقاري تميا لمسالة تزعو عنا تلماني زي كومشنزي تقلي منشتري لشوم مني تقلي منشتري المرسم طوم اللوتن عوصم يالب مهلو معنسي لذي تسلطان نايم تقلال اكاي دا يزي حقزي سلطان لاحادة تقلال فلد ما نقروني تقلال معنسي هكذا يتقلل بحدا ناي منيسترة كمكر بيت لفيدرش كن بيت مخر حق قوصة اللي خلاله ركب حق قوصة اللي خلاله أي خلي وناي مهانت السلطان آتي حقي كركك أيوك بوي سيزيزي إذا تعونت من الله ما نسيه ناي بوليتيكا صعنته حاولتو فيدرش كمكر بيت عرف الله بيت مخر منيسترات مكر بيت السلطان تقوار مليل عنكس سواء شعاتي on any matter following within its competence أفتان ناي بعلو ناي سلطان كل لله إيو ركب حق قرر الخير لذي خزقن كافتو بحق مقست السلطان ليتوها وحاليفو أبناي فدرشن مكرس سلطان عزيزيو الحماس والله سيزيزي حدا ناي سلطان خففلون تسعب عيو
كدت يوم مسحق من قصة حقر زقوانة مخاني قلتو إذي مسحق من قصة تبقى زقوانة أواد راح نبتك بارتاعتو انتاي سعبين هلو كني كتقبري ليه منيره فلما عيتب راقم جولو
زي أواجزي حق من قصاوي أيكون عند حرد عيلنا عم تجوارن تايس عبين كم تصيخ الزبل بمسارته أو عنك استشعته نص أسر حدا نايت حق من قصتي من حق من قصتي السابع زخون يخون أواج تفتس أمنتي ولوني اللي بقلت سيدان قيو وي سلازو على زي أواجزي من حق من قصتي السابع سلا زخون تفتس أمنت كله يخلنا بايتا خفتس أمي يقبعن مالتي خلت من قد تاتلو حزون أتحدى بات حق من قصتي عميت وزر لسرعة انت حق من قصتي السابع عند حرد عفينو نفيدرشن بيت مهر قاريو إي حق من قصتي توهلو سانخ عارفو خلالو زيون تتحالفو دمايو كللات حزون ሲሆን በዚህ አዋጅ ዘይ ናይ ዘይ ምግዳድ ስልጣን አለው ማለት ሀገ መንግስት ጻባ ተፈጻሚነት ይብሉን ይሉ በሀገ መንግስት ግልጽ ይተቀምጡ ስለዘለ ካብዚ ሐሊፉ እንታይ ውጤት ከህልዎ ዝኽእል እንድርዳኢልካ እንታ ፌደራል ስርዓት ከም ፌደራል ስርዓት ተፈርስ ናብ ኣህዳዊ ቅይር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሃገር ከም ሃገር እውን ናብ ምንብትታን እውን ከብፅሕ ዝኽእል ኣዋጅ እዩ ዝብል
ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ኣብ ምትግባር ዝሓድሽ ኣዋጅ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብልዎ ድማ
حزي كللات بزي تامن منين فدرشن مسريتونا عاوزي سغا تفطير وون كن بتفدرشن حمساته يكوناي مالتي فدرشن يفرسولك ولايين فدرشن يفرسولك ولا ان كل فدرشن يلل لا تقوم به تفدرشن لي يحلو لي هوينو لبيني اي مالك مسيو زين اي مغنص حطو كترابعيو ناي مغنص حطو تتلو اندغنا غونس تفطري امونغو ما خلاي منغسي امونغو كللاتي غونس خنصي ريل لا فيونيتاري هنا لا حداوي منغدينا فلذي ازي لتناي تعدى حدنت عابي حد ለውን ጥቂዩ ምርገጋ አልፈጠርተ ይሆነስ አብይ ናይ ሕድ ጥቂናቱን ከምር ሕል ኸል ሓደጋ ለወዛ ዋጅዚ ናቱም ሕጊ ሰላም ይፈጥር ሕጊ ድማ ጦርነት ይፈጥር እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ላብልሕዝ ነገር ንኣትለና ይመስል
እዚ ፀደቀ ሓድሽ ኣዋጅ ወሰንን መንነትን ዝብል 33 ተወከልቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ተቃውሞ ይፍለጥ እዚ ብዓይን ሕጊ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ መብርህ ዝሃቡኒ ኣይተ ኣብርሃ ብርሀ ይቕፅሉ ኣለዉ
بعين حق خندق خلنا حدا كلل كم كلل معناتها انتم في درس زفطروا تسعات كللات نلوم حدا كاباتهم ملو بملو توقايمو ولو معنات قبولنت يولن معناتي ቆብልነት የብሉን ክንመልከለና ተው ፌደራል ቤት ምህር ዝኸዱ ሓደ ኣካል እዮም ዝረአዩ ብሕጊ ቋንቋ ማለት እዩ ስለዚ በብ ሓደ ምፅ ሓሊፈሎ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ተብዚ ሓደ ምፅ ክንሪኦ ከለና ግን ሓደ ክልል ከም ክልል ክቃወሞ ከሎ ቶም ካልኦት ክልላት ክድግፍዎ ከለው ካብቲ ናይ ሕጊ ቴክኒካል ቃል ሓሊፉ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ይሕዝሞ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ድማ ብቲ ናይ ፌደሬሽን ስርዓት ክምለስ ስለዝ
ኣይተ ብርሃኑ በርሀ እዚ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝተወሰነ ኣዋጅ ተወከልቲ ትግራይ ጥራሕ ይቃወሞ እምበር እቲ ካልእ እውን ብልቢ ደጊፎ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ፖለቲካዊ ውፅኢት እዩ ድሕር ምባል
ዋላ ሚት ብሚት ደጊፎምዎ ተልወፁ ኣዋጅ እዚ እውን ሕገ መንግስታዊ ይኮነ ሕገ መንግስታዊ ክሳብ ዘይኮነ ናይ ፓርቲ ጉዳይ ተይኮነ ስንዓዲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ናይየ ጉዳይ ናይ ኸን ጉዳይ ናይ ተሓደ ጉዳይ ዝኾነ እቲ ሕገ መንግስቲ ርእቶ ኣለኹሲ ሕገ መንግስቲ ክመሓሸኻ መንገዲ ትኸፍት ምበይ ሕገ መንግስቲ ብርእቲ ጥሕሶ እዩ ኣብ ተሸዓት ነበረ ድምፂ ብትግራይ ጥራሕ ተቃውሞ ተወሲኑ ክኾን ይኽእል እዩ ብትኽክል ተሪእኻዮ ግን ናብ ኩሉ ክዛመት ዝኽእል እዩ ስለዚ ሓደገኛ እዩ
ንክልቲኦም ሰብሞያ ሕጊ ንዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ መስግን ኣለም ፍሳ ካብ ከተማ መቐለ
نمسكن عالم فتسها بخالو اغن كم تقدمي لزوالكوو زي كوميشن قدات من محدار اي وسنات من النت من مسراتو تخكل يوكبل نايام حرا ديموكراسي بارتي ادي بان حدا حدا مهرات نقلي زمالو استرمس كانام زل اخوتو من نيا فورك اكتغربو يا
ኣብ ቀረባ ብባይት ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዝጸደቐ ናይ ምምሕዳር ወሰናትን ጉዳያት መንነትን ብዝምልከት ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ ጨንፈር ሓላፊ ኣቶ ደሴ ጥላሁን ንሪፖርተር ንኣስቴር ምስጋናው ከም ዝበልዎ ምምስራት እቲ ኮሚሽን ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ዝለዓሉ ናይ ወሰንን መንነትን ይከበረለይ ሕቶ መልሲ ከም ዝረክብ ፓርቲኦም ከም ዝኣምን ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ደሴ ጥላሁን ኣስዒቦም መበገስ መፅናዕቲ እቲ ኮሚሽን ድሌት እቲ ነባር ህዝብን ታሪካዊ ጭብ ጥን ከተኩርዩ ኢልና ንኣመን ይብሉ
ያ ይህንን ኮሚሽን መቋቋም የምናየው ተጨባጭ በወልቃይትም በራያም አካባቢ የሚነሳውን የህዝብ ጥያቄ
ንሕና ንምምስራት እዚ ኮሚሽን ንርእዮ ኣብ ወልቃይትን ራያን ከባቢ ዝለዓል ሕቶ ህዝቢ ብመንፅር ምላሽ ምሃብ እዩ እዚ ኮሚሽን ነቲ ሕብረሰብ ብነፃነት ኣትዩ ምዝርራብ ክኸውን ይኽእል ብዘላቒ መፅናዕትን ምርምርን ብምግባር ሳይንሳዊ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ከምፅ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን
ኣቶ ደሴ ጥላሁን ኣስዒቦም ካልኣይ ዝበልዎ ነጥቢ እውን ኣልዒሎም ኣለዉ
ሁለተኛ የህዝቦች ፍላጎት ኣልተጠየቀም የምንለውም ለዚ ነው ህገ መንግስቱ የህዝቦችን ፍላጎት ኣካትቻለሁ ይበል እንጂ በአንቀጽ 46 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት
ካልኣይ ህዝብታት ድሌቶም ኣይተሓተቱን ንብሎ ነዚ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ድሌት እቶም ህዝብታት ሓዊሰ እየ ይበል እምበር ብመሰረት ዓንቀጽ 46 ንኡስ ቁፅሪ 2 ኣብ 1984 እዚኦም ከባብታት ክኽለሉ ከለዉ ዝሓተቶም የለን ኣባል ውድባት ይህ ወደግ ክቕበልዎ ዝግባእ ኣንፈት ወሰን እዩ ስለዚ ሕወሓት እውን እንተኾነ ነዚ ተቐቢሉ ንዝውሰኑ ውሳነታት ተግባራዊ ክኸውን ተሓባባሪ ክኸውን ኣለዎ
ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ብወገኖም ምምስራት እቲ ኮሚሽን ቁኑዕ ምዃኑ ገሊፆም ሕጊ ብዘይ ሓያል ውሳነ ፖለቲካ ዋጋ የብሉን ናይ ሕወሓት ድሌት ፖለቲካ እንተዘይተሪፉ እቲ ኮሚሽን ፍረ ከፍሪ ኣይኽእልን ኢሎም
እዚ ኮሚሽን መቋቋም ኣስተዋጽኦ ምንድን ነው እውነትን ፈልጎ ለሚመለከቱ ኣካል ያቀርባል
ናይዚ ኮሚሽን ምምስራት ኣበርክትኡ እንታይ እዩ ሓቂ ኣናድዩ ንዝምልከቶ ኣካል ምቕራብ እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ካብዚ ተላዒሉ ምስ ፓርላማ ክዘራረበሉ ይኽእል ስለዚህ ዘአካል ናይ ሙስታን ስልጣን ከምዘይ ብሉ ክፍለጥ ኣለዎ ሓቂ ምንዳ እዩ ስርሑ እቲ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ፀገም ዝተልዓለሉ ምክንያት እንታይ እዩ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣፅኒዑ ንዝምልከቶም ኣካላት ይቐርብ ዝምልከቶም ኣካላት ከዓ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን እቲ ፓርላማን እዮም
ስለዚ ይብሉ ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ናይ ሙስታን ጉዳይ ናይዚ ኮሚሽን ከምዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሁለተኛ የመተግበሩ ጉዳይ ብግሊ ኣሳሳቢ እዩ ሕጊ ፖለቲካዊ ፍላጎት ካልተጨመረበት
ካልኣይ ናይ ምትግባር ጉዳይ እውን ብውልቀ ኣሸቓሊ እዩ ሕጊ ፖለቲካዊ ድሌት እንተዘይተሓዊስዎ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ ሕወሓት ዝበሃል ሓይሊ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ እዩ ከም ዝረኣኹምዎ ተቃዊምዎ ኣሎ ነቲ ምውፃእ ሕጊ ምቅዋም ጽባሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክቕፅል ከሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ፍረ ምብፃሕ እንተተደልዩ ናይ ሕወሓት ምትሕባር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ናይ ሕወሓት ቅንዕና ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ናይ ሕወሓት ንሕጊ ተገዛኢ ምዃን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ
ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ኣስዒቦም ሕወሓት እንተዘይተሓባቢሩ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ኣብ መወዳእትኡ ሕጊ ክፈፅም ይኽእል እዩ ሕጊ ክፍፀም ናይ ምግባር ስልጣን ስለ ዘለዎ እንተኾነ ሕጂ ዘሎ መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሰላም ክውዳእ እዮም ዝደልዩ ብሰላም ንክውዳእ ግን ሕወሓት ተሓባባሪ ምኳን ዘይስገር ጉዳይ ኢሎም ኣለው እዚ ብዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓን ገለ ምሁራትን ብምስራት እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንዘሎ ምስሕሓብ ወሰንን መንነትን ክፈትሑ እዩ ዝብል ዝሃቦ ርእቶ ብዝምልከት ርእቶ ንምርካብ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ንምዝርራብ ብተደጋጋሚ ብስልክ ፈቲና ከምዘይቀንዓ ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ እንተኾነ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዙርያ ምምስራት ኮሚሽን ወሰናት ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ግን ወሰናት ምምሕዳራትን መንነትን ብዝምልከት ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት በቲ ሕገ መንግስቲ ምላሽ ረኪቦም እዮም ዝብል ሓፈሻዊ ናይ በተኹ ኣተሓሕዛ እቶም ሕቶታት ብዝምልከቶም ክልልን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሸለል ተባሂሉ ብምፅንሑ ንህላወተ ሃገር ኣብ ሓደጋ ይእትሎ ዝብል ፅሑፍ ኣስፊሩሎ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር።